Guðmundur Jónasson.
Hæstvirtur forseti, ég gerði nú hér áðan grein fyrir þeim efasemdum sem ég hefði sveitarstjórnarlögin þrátt fyrir mína ábyrgð að aðkoma að þeim málum. Ég skýrði það með hvaða hætti ég hefði þetta efasemdir. Ég vakti jafnframt athygli á því að væru til margs konar lög í landinu, ekki aðeins það var ekki aðeins fjárlögin eða sem að litu að fjárreiðum ríkis og sveitarfélaga, heldur væru margvísleg önnur lög sem að alþingið þarf að horfa til. Og þá er ég að horfa á lög um réttindi sjúklinga, um jafnræði, um byggðalög og svo framvegis sem við þurfum að horfa til. Og þá er spurningin hvernig ramma myndum við okkur til umræðum það, og ég var að leiða því rök að þessi rammi væri ekki góður og réttur. Ættum við að horfa upp á það að misvitrir stjórnmálamenn skuldsetti sín sveitarfélög eða ríki án þess að við reynum að reisa rönd við? Ég held að ástæðan fyrir því að sveitarfélögin og ríkið er varfarnara en það var áður eru ekki þessi lög. Þau endurspegla breytt viðhorf í samfélaginu, meiri varfærni þegar að kemur á skuldsetningu en áður var. Við erum búin að horfa upp á hvernig fór hjá fyrirtækjum, bönkum og öðrum stofnunum sem að skuldsettu sig upp í rjáfur, og það er meiri varkárni almennt ríkjandi í þjóðfélaginu. Ég hef talað fyrir henni og ég er fylgjandi henni.
Þá veitir ansvaraður sinni háttu til fyrir.